Ek wil juist praat oor aanbidding vanoggend, want ek dink is 'n integrale deel van enige Christense lewe, enige gelowige se lewe. En vanoggend se boodskap, vertrou ek die Here dat ons 'n skuif gaan kan bring in hoe ons as kerk die Here aanbid. En dan ook belangrik by dit gesê, hoe woester die Here aanbid. Vandag gaan ons net aandag skenk aan ons as gemeente. Oor 2 weke gaan ek terugkom, dan gaan ek preek oor hoe die worship toe, en dan gaan ons kyk na woester, maar vandag gaan ons net na ons as gemeente kyk, en daar moet 'n skuif gebring word, 'n baie belangrike skuif, en daar moet ons duidelik uitsluitsel vanoggend kry oor wie ons aanbid. Ons moet baie duidelik uitsluitsel kry, julle. Want as ons nie uitsluitsel kry oor wie ons aanbid nie, gaan ons nooit met regte metodiek kan aanbid nie. So, die storie waar ons naartoe gaan, en ons sal nou lees, is in Exodus, en ons gaan na die 10 gebooie toe. Nou weet ek, as die ou nou eers Exodus toe gaan, dan raak die mense ons maar op. En die mense wil ons nou nie Exodus lees, en vir al die 10 gebooie nie. Maar nou wat interessant is van die 10 gebooie, die 10 gebooie was nooit veronderstel om 10 reëls te wees nie. Dit was nooit God se hart nie. Die eerste 4 gebooie, die eerste een gaan, jy moet geen ander God net nie, die tweede een gaan, dan moet, die eerste een is gaan, God is jou God, jy moet hom lief hê met jou hele hart, die tweede een is geen afgode nie, die derde een is, jy mag die naam van die Here uitelik gebruik, en die vierde een gaan oor die Sabbat. Nou die eerste 4 gebooie gaan oor jou verhouding met God. Die eerste 4 gebooie was nooit 4 reëls nie. Ek doen die ene keer, ek doen die ene keer. Nee, dit gaan oor een relationship met die Here. Die eerste een gaan in jou relationship met hom, wat en wie is hy vir jou en vir my. Die tweede een is, as jy dit regkry, dan weet jy mag nie 'n ander afgod het nie. Die derde een is, hoe jy hom adresseer in verhouding, verbaal. Dit gaan nie oor vloekie. Dit gaan oor watter respek jy om jy begin ten opsigte van jou spraak en jou lippe. En die 4 een gaan oor die Sabbat rus. Die laaste 6 gebooie gaan oor jou verhouding met ander mense. Dis weer nie reëls nie. Moenie steel nie. Dis nie reëls nie. Dis jou verhouding met ander mense. So ons moet die 10 gebooie anders dan na kyk. Die eerste 4 gebooie kan saamgevat word in love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. Die laaste 6 gebooie kan saamgevat word love your neighbor as yourself. So die fariseërs het inherente probleme met Jesus gehad, want hulle het met Jesus gekom reëls. Dis hoekom Jesus vir daai een mannetjie sê, die skrifgeleerde toe, hy sê, what shall I do to inherit eternal life? En toe sê die Heer van, the law, what is your reading of it? Hoe lees jy die wet? Hoe lees jy die 10 gebooie? En dan op 'n ander kol vra die ou, die ryk jong man, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? En sê die Heer van, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Dis die beginsel as het kom by aanbidding. En in vandagse wereld is daar 'n verwronge siening van wat aanbidding is. En ons gaan daarna kyk. Want as ek en jy nie weet wat ons aanbid nie, dan gaan ons nooit weet waarvan om weg te stap nie. Is jy met my? Kom, ons lees Exodus hoofstuk 20 vers 1 tot 6. Remember, God is relational. God is a God that loves relationship. God hou van verhouding. Hy doen niks buite verhouding nie. Hierdie story is interessant. Weet jy hoekom is dit vir my so interessant? Want ek het al die jare gelees, Moses het die 10 gebooie vir die mense kom gee, en dis die waarheid. As jy hoofstuk 19 en 18 lees, sê die Here vir Moses, luister, jy beter allemaal in orde kry, ek kom julle besoek. Mount Sinai. Ek kom berg toe, ek kom julle besoek. Maar sê vir die mense, daar is duidelike grense en hulle mag nie oor hy grense kom nie, anders kan daar iemand dalk seer kry. Wat gebeur, die Israeliete staan allemaal by die berg en God sak toe en dis wolke, donder weer, die berg kook en die mense raak bang. En wat God dan doen, hy praat met allemaal die 10 gebooie. Die 10 gebooie was nie iets wat Moses kom gee, het is soos een fax, of een eposie nie, jy weet, of een bode. God praat met die hele gemeen, allemaal hoor sy stem, en dis wat hy vir hulle sê. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other God before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven or above, earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents of the 3rd and 4th generation and those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. En is baie belangrik, daar is een rede hoekom God hom so openbaar. God sê vir hulle, luister ouwens, ek, sien julle hoe persoonlik God is, ons lees het as een reel, hy sê, luister ouwens, ek is die ou wat jou uit Egypte uitgeleid, ek is die ou wat vir jou van punt A na punt B gebring het, ek, en daarom verdien ek jou aanbidding. Nou, julle kan gerus Martin Lutherse werk gaan lees, gaan lees gerus wat Martin Luther oor die 10 gebooie sê, want hy sê iets fenomenaal. Martin Luther sê, jy sal nie die ander gebode gebooie. Martin Luther sê, jy sal nie die ander gebooie breek as jy die eerste een nakom nie. Jy sal slechts steel as God nie meer jou nommer 1 is nie. Hoekom? As God nie meer jou God is nie en jy steel, daar sal geld jou God wees of dit wat jy ook al steel. Jy gaan nie na ander manse vrou kyk. Covetousness. As God jou nommer 1 is nie. En so Martin Luther druk op 'n baie teerpuntjie. Hoekom het vir mense moeilik is om God te aanbid, omdat nommer 1 wie aanbid word, nie reg gesê. So, die 2de gebod sê mys nou, jy mag geen ander goede het, en dis waar ek vanoggend wil praat, as ek by aanbidding kom, idolatry, afgode. Die Here maak my wakker nou vir baie ding, en ek begin dinge nou meer te verstaan. In my stap met die Here, is daar soveel dinge wat die mens reg kry, en soveel dinge wat die mens verkeerd kry. Daar is soveel plekke waar jy mense wil help en wat jy het recht kry om hulle te kan help, en daar is plekke wat jy niemand kan help, jy probeer help, maar jou planne val dier die mat. En een van die goed wat ek nou vir die eerste keer na 8 jaar baie duidelik sien, is die feit dat een mens vir mense die afgode in hulle leven moet wys. Ek weet nie, dit is so duidelik daar al die jare in die Bybel, maar ek sien dit nou eens. You must show people what they worship. En daar moet jy vir hulle wys, daarvan aan moet jy wegdraai. As jy nie wegdraai nie, dan kan jy nie verander nie. You can only change when you worship God, almighty, all powerful, omnipotent, alomteenwoordig, alkrachtig. En dis hoekom ek vanoggend hier oor praat, want die definisie van een afgod of idolatry, it is the worship or adoration of anyone or anything other than the Lord God. Ons het nou praktisch raak. A.W. sê so mooi vir my, the essence of idolatry is the entertainment of thoughts about God that are unworthy of him. Het ek kom daar op je, Hein. Het ek net gekyk. Ek het hom daar op je, nee. Maar wat hy in beginsel sê, sodra ek en jy God aanbid en ons maak van hom iets wat hy nie is nie, dat is het klaar afgod. As ek en jy 'n God aanbid en ons maak van God aanbid en ons maak van God iets wat hy nie is nie. Met ander woorde, ons heg verwronge waarde aan hom. You're busy worshipping an idol and we look at that now. En het gaan oor 'n hiërargie van jou prioriteite. Wie lê waan, wat lê eerste, wat kom tweede, wat kom derde. En as drie karaktereienskappe van afgode wat ons net gou vinnig oor moet praat. You worship who you serve and you serve who you worship. You worship who you serve and you serve who you worship. Enige God in my en jou lewe het 'n mate van autoriteit oor ons. Punt. Enige afgod beheer jou lewe. Punt. Want hy het 'n mate van krag en hou vas op jou. Dis hoekom dit wat die grootste hou vas op jou het, dit sal jy die hardste aanbid. Ons moet daar oor gesels vandag. Baie belangrik. Tweedens, your idols will always possess greater power than yourself. Meeste, nie meeste nie, alle afgode word aanbid nie vir hulle mooiheid of vir die waarde wat hulle tot jou toevoeg nie. Alle afgode word aanbid omdat hulle mag oor ons het. Alle afgode word aanbid omdat hulle in beheer van ons lewens is. Ek kan dit al sien al vir die boodskap en die boodskap wat ek gaan preek oor twee sondae. Daar gaan groot geestelike gevegte in Woester plaasvind. Want ons gaan 'n paar goedjies aanspreek in Woester se lewe en in Woester se mense se lewe en in die kerk se lewe wat mense nie wil hoor nie. Dit gaan nie eens oor julle of my nie, dit gaan oor ons allemaal. Afgode het 'n mate van beheer oor 'n mens se lewe, as dit nie alles nie. So, hoe werk hierdie ding met 'n afgod? As dit kom by idols always possess greater power than yourself. In ander woorde, ek moet vir die afgod ietsie gee om hom gelukkig te hou. Die Bybel gebruik 'n baie mooi metafoor. Die Bybel sê dis prostitusie. I treat my God as a prostitute. So ek moet dan net so ietsie vir die God doen, laat hy dan net vir my gelukkig hou. Oeh, jette. Oeh, dis ek weer die moeilikheid uit. Interessant, die derde punt. Your idols are seldom worshipped alone, but in plurality. Omdat ons afgode nie totale mag en krag soos God het nie. Aanbid jy een afgodjie, maar hy kan net in die deel van jou lewe kan hy vir jou bevrediging bring. Dit is mos nou so, né? So ek moet nog 'n afgod aanbid om 'n ander gedeelte van my lewe bevrediging te gee. Maak dit sin? Want is mos nie soos God, as ek vir God aanbid, hy voorsien in alles, hy doen alles, hy is alles. And let God be God and everyone else a liar, maar dis soos het is. Nou die wêreld sien dit nie so nie, Christene in die kerk sien dit nie so nie, ons weet dit. Dis net, ons sê dit nie vir mekaar nie. Die interessante ding as toe ek nou die studie oor afgode maak, is nie die feit dat Israel nie in God geglo het nie. Die mense het in God geglo. Hulle het sy manne gesien, die Rooi See het oopgegaan. Hulle daardeur geloop. Die Egiptenaar het allemaal verdrink. Die 10 pla, weet julle, ek wil misschien eendag terugkom en hieroor preek, elke plaag het 'n God voorgestel. So wat God eintlik vir Farao gesê het met elke plaag is, luister, ek wil net vir jou wys vir die 10 goetjies wat julle aanbid, kyk hoe sort ek vir hulle vir julle nou uit. Julle moet nou sommer lekker wees. En God sort het uit. En aan die laaste wys God vir hulle, ek het die mag om uit die doodheid op te wek. Almal julle eersgeborenes sal sterf, behalwe my volk. That is why it's called the Passover. The angel of death passed over. Nou, dis die probleem dat jy kan duidelik sien, dis nie dat Israel nie vir God aanbid het nie, of nie in hom geglo het nie, nee. Die probleem is dat hulle saam met God een paar ander gode tussen ingegooi het, hulle het so gemix. It was a mix of gods. A mix of gods. So, kom ons kyk. Kom ons raak prakties. You get personal idols. Kom ons praat gehoor, wat is 'n persoonlike afgod? Dit kan nou byvoorbeeld wees kinders. Baie mense maak van hulle kinders afgod. As my kinders gelukkig is, dis ek gelukkig. Heesh, my kinders moet net lekker wees. Ek net as my kinders, dis ek happy. Emosies. Baie keer dan praat ek met mense, hoe hulle oor 'n saak voel, is die alfa en die omega, in hulle emosies in. Hulle kan nie teruggaan en gaan kyk na wat skrif sê, is dit die waarheid of nie. Met ander woorde, hulle bekering lê in hulle emosies. Alles nie, dit is recht so. En as die mens daai wegvat, dan verloor hulle enige bestaan of dink. Kerels, oukies, dat is mense wat slechts betekenis in hulle lewe kan ontvang en aanvaar as hulle 'n kerel het. Uitdagend, ne? Werk. Ek en Elmer het 'n gawe om mense, die Here het ons so aan mekaar gesit, ons bring hoop vir mense as hulle drome het. Dit bring ons vir mense hoop. En meeste van die ouens wat saam met ons die pad stap, se drome word bewaar het. Weet julle hoeveel mense het sonder werk gesit, dan kry hulle werk. Dan vergeet hulle van die kerk en alles. Hulle werk raak, hulle afgod. Mense se persoonlike vryheid, dit raak hulle afgod, my tyd. Ons lewe in 'n tyd waar soveel babas geaborteer word. Mense sacrifice hulle kinders. Aborteer babas om hulle vryheid te beleef. Hoe weet julle hoeveel mense sacrifice hulle gesinne deur hard te werk? Jy sien, dit is allemaal persoonlike idols. Geld, jou werk, jou vrye tyd, jou kinders, dit is goeie goed. But when a good thing becomes an ultimate thing, as 'n goeie ding die plek van God inneem, dit is 'n moeilikheid. Kom ons kyk nog. Daar is persoonlik. Let's look at religious idols. Godsdienstige idols. Gifts. Baie mense dink hulle gawes en dit wat hulle mee gebore is die beste vir die kerk, vir die tyd en vir nou. It's an idol. Truth. Baie mense voel ek het die waarheid en dis hoe die waarheid lyk en dis die waarheid en nee, ek is nie oop vir ander waarhede nie. Met ander woorde, dis nie of skrif reg of verkeerd is nie. Dis 'n trots waarheid mense beweeg. Dat soos ek 'n ding sien en soos ek 'n ding verstaan, is die alfa en die omega. Truth. Morality. Moraliteit het uit te waai, die manier hoe ek lewe is God tevrede met my. Oef, ek is daar. Ek is 'n so vlak Christen. En hulle almal is daai vlak Christene. Jy sien die probleem met geestelike afgode. The problem with spiritual idols is the fact that you think, we think, our spirituality can give us salvation. Dis die probleem. Ek wil van die mamas vanoggend hier sê wat probeer hulle kinders en hulle mans en whatever tot by die Here lei. You can't save your family. Jy kan nie jou gesin red of jou man verander nie. It's becoming an idol in your life. Ek wil met mense praat wat nie oop is in hulle emosies om te ontvang of om te verander nie. Wat dink hulle tyd is die beste tyd, is die enigste tyd, en alles draai hulle, it's an idol. Then you get cultural idols. Ons gaan hier oor nog praat met die volgende keer. Cultural idols are family. Ons familienaam. Hey, die Moses'e. Julle moet nou lekker wees met die Mosesse. Ons Mosesse, ons doen 'n ding so, en soos ons Mosesse 'n ding doen, moet die res van die wêreld verstaan, so doen die Mosesse dit. Of het nou die van 'n Merwes is, ek weet nie wat het is nie. You name it. Individualism. A kultuur, ons leven in 'n kultuur waar mense meer en meer individualisties is. Mense se kerk is deesdae hulle sitkamers waar hulle TBN kyk, hulle ou kerk daar. Mense sit in die kerk, in die kerk, in die kerk, in die kerk. Niemand kan met hulle praat, hulle reg sê of reg helpie. They're on their own trip. I can tell you, it's a false god. It's a counterfeit god. Ideologie, ideologies. Ek kan aangaan en ek kan aangaan en ek kan aangaan. En dit is so dat dit deel is van ons samelewing, julle. En dit is nie asof ons nie in God glo nie, is net ons nog so paar ander by, wat ons net moet help. Look what the Apostle Paul says in Romans chapter 1, verse 24 to 25. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desire. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. They traded the truth about God for a lie. Watch this. So they worshipped and served the things God created instead of the Creator Himself. People are worshipping the things that God created. Good things, but they are becoming ultimate things. And to God, that is an abomination. You see, so sonde, sonde en sonde groei, raak donkerte al meer. En die probleem wat ons met die skrifie het, is die feit dat scripture says God gave them up. Nou, is nie dat God asof God hulle drop nie. It's just God's grace. When an idol becomes so big in your life, God's grace gives over to God's judgment. And this is going to be the shocker for so many people. An idol will always break your heart. A afgod sal altyd jou hart breek. Of het jou kinders is, of het jou vrye tyd is, of het jou werk is, en of het jou geld is. Dit sal altyd jou hart breek. An idol will always break your heart. Always. Of het kerels is, of jy altyd emosioneel deur iemand opgehemel en dan, it will always break your heart. Dis interessant, in die Ou Testament, the word lie is actually used as an idol, as in Grieks vertaal word. En alles, an idol is a lie. 'N afgod is 'n leuen. It can't be a true God. En wat ons moet besef, as dit by afgode kom, gaan ge terug na vers 24 toe. So God abandoned them to do whatever shameful things their heart desired. Met ander woorde, as die afgod so groei en die donkerte groei so en jy doen niks aan nie, God will give you the desires of your heart. God sal vir jou gee wat jy nie nodig het nie. Hy sal het vir jou gee. Nie oor dat jy wil gee nie, maar hy moet jou los, jy moet dit hê. But it will always break your heart. Het gaan jou hart breek. Jy kan jou sin kry, maar jy kan jouself teen jou sin breek. Oh, I love what God is doing. So, how do we get rid of idols? First of all, you must identify the idol in your life. Ek het so paar vraagies, dis hier daar oppie. So hoe identificeer ek nou of ek 'n afgod in my lewe het? Baie maklik, ek het so paar vraagies hier neergeskryf. What do I use to comfort myself when things go bad or get difficult? As dinge moeilik gaan, waartoe hardloop ek om my af te koel? hardloop ek te hulle visie toe. Of soos ek afgod in my lewe paar jaar terug stilstype, ek hardloop na myself toe en as ek dikbek vir die hele wêreld. Jy plaas jou verlewe op God, ek moet eintlik na God toe hardloop. Nie na myself toe dink ek kan nou myself regmaak en almal moet nou vir my hier aanbid. Aanbid nou vir my, ek is kwaad. Ek praat met niemand nie. Ek gooi my toys uit die kot. I'm God. En hier huis is hier net een God, Carlos Moses. Daar is baie mans wat so lewe, hulle wil het nie hoor nie, maar ek sê het vanoggend vir hulle, jy is kinderagtig, rak vir jou reg. You're not a God. Jy is nie een God nie. Let there be one God and the rest liars. Hulle met my, sommige mense hardloop kos toe, ander moet een kerel het, as het moeilik gaan, dan moet ek na kerel toe gaan, hy moet net vir my laat goed voel. As julle met my, so vraag vir jou die vraagie, what do I use to comfort myself when things go bad or get difficult? Die ding is net, hoekom ek die vraagies het, en ek vraag het op so'n manier, jou hart sal altyd vir jou leuns vertel, nee, jy het die man, Carlos is mal, die preek het hy, nou die dag het sy duim uitgesuig, moet nie vir Carlos geloof nie, jou hart sal altyd vir ons hart vertel vir ons al sulke leuns, as jy met, een ander manier om uit te vind of jy eilid, wat is die ding, wat is dit, die ding wat jy nou die bangst is om te verloor? Wat is die ding wat jy nou die bangst is om te verloor? As jy die ding vastgestel het, dan kan ek jou maar naal sê. En dis so baie van die psychologist te doen, jy moet jou na jou vrese kyk. Ons het vanoggend gebid vir vrese, dankie, Esther Rita. Nou verstaan jy seker die preek oor die hekke en hoekom jy weet. But fears. What do you fear most? Jou vrese. Hier is nog een vraagje. Wat of hoe, wie of wat moet ek in my lewe het om myself goed te laat voel? Who or what must I have in my life to make me feel significant or to make me feel secure? Wie moet ek in my lewe het om vir my sekuriteit te gee? Wat moet ek in my lewe het om vir my sekuriteit te gee? As daai ding van my weggevat word, dan het ek nie meer die sekuriteit die ek voel kaal, ek voel alleen. It's an idol. What do I make sure people know about me? Wat is die eerste ding wat ek wil hê mense moet sommer van my weet? Owen sê, ons het so lekker in ons kleerling gemeenskap. Hey, hy man het sy stempel afgedruk. Stempel sal altyd jou hart breek. Because it's not a God. A kerel gaan altyd jou hart breek. Ek breek baie keer my vrou se hart. Oh, ja. Vra vir allemaal wat getrouwd is, hoeveel keer hulle aan mekaar se harte gebreek het. Vra vir allemaal wat getrouwd is, hoe breek ons mekaar se harte. Die probleem is net, baie van ons kom hier daar oor, wat beteken daar een, bly nog my God. Jy sê, Tim Keller verduidelik het so, en ek krijg by hom, en dit is vir my waar, ek en sy het gepraat hier oor. Jy sê, wanneer sy in haar kus lê, en sy is dood, ne, Elmer die nou, en my hart breek oor haar, wie gaan vir my help om oor haar te kom? As sy altyd die een was, wat vir my gehelp het, om my dier situasies te vat, wanneer my hart breek, dat sy altyd vir my gehelp en bemoedig, sy was my God. Maar nou lê sy daar. Ons almal huil, my hart breek. Wie gaan nou vir my help? Wie gaan nou vir jou help? An idol will always break your heart. An idol will always break your heart. Identify the idol. Secondly, seek scripture to see what God has done for you. Voor jy repent, voor jy repent, voor jy repent, want ek kan jy nou al sê, dit baat jy repent, maar jy weet nie hoekom jy repent nie. Ek love my vrou. My vrou sê altyd, my man, toe die persoon repent, het hy gesê waarover hy repent. Sommige ons sê, jy ek repent. En jy wil altyd weet waarover hulle repent. Jy moet ons nou op die naam noem, het maak ons nou sin. Jy kan ons net sê, ek repent nie, maar waarover? Maar, kom ek verduidelik het so. Daar was een missionary in Hawaii, Armstrong is hy van, ek kan nou nie op sy naam kom nie. Maar sy van is Armstrong en die story is so opgeteken, daartijd was hy nog slavernij in die 1800s. En wat gebeur is, die Heere sê toe een dag vir hom, hy moet met $500 van hom gaan na hierdie plek toe waar hulle die slawe verkoop. En hy staan toe daar en hulle is besig om te bie op een slawe vrou. En hy koop haar vir $500, net daar. Hy weet nie hoekom en hy koop het vir haar. Hy koop haar en hulle gee haar vir hom. Het is baie duur toe in die 1800s, julle $500, wow, het is baie geld. Hy koop haar, sy laaste geld. Dit is die waarheid. En hy vat haar weg en sy spoeg in sy gezicht toe hulle buiten is en sy sê, ek sal nooit doen wat jy van my wil heen. En hy sê vir haar, maar luister, ek het jou juist gekoop omdat ek weet wat die mans met jou sou gedoen het. Jy sou hulle seksslaaf gewees het. Hulle sou met jou gemaakt het, maar dis nie my rede nie, hier is jou papiere, jy is vry, en hy hardloop. En toe val het daarby wat die man eindelijk van gedoen het. Toe hardloop sê dan, toe sê vir hom, vergewe my. Sy kon slechts vir hom gesê het, vergewe my, toe sy besef wat hy van gedoen het. Nou, dis wat Jesus vir my en jou gedoen het. Ek en jy moet eerst tot een besef kom in skrif, wat het die Heere vir my gedoen in plek van die afgod? In plek van die afgod. Maak het sin? Dan weet ek waarin ek moet hardloop. Nou, dis nie een 7-stap plan om van die afgod ontslaat te raak, want daar bestaan nie een 7-stap plan nie. Jy kan nie van een afgod ontsla raak as jy nie weet wat die Heere Jesus vir jou gedoen het. Slechts as jy weet wat hy vir jou gedoen het, dan sal jy na hom toe hardloop. En het hang af hoe groot die openbaring is. Hoe groter die openbaring is van wat hy vir jou gedoen het, hoe vinniger gaan jy na hom toe hardloop en sê, Heere, jy help. As jy met my, en dit moet hy doen, maar jou hart moet oop wees, dan repent from these idols and be accountable. Nou moet ek het neerlen by die naam van Here, jammer dat ek my man en my kinders se bekering 'n afgod gemaak het. Here, ek het al die jare gevoel ek is verantwoordelik daarvoor en ek voel nou nog so en ek voel as dit nie met hulle goed gaan nie, dan gaan dit ook nie met my goed nie. En Here, dit voel vir my ek verloor my bestaansreg. Ek verloor, ek raak van my kop af as hulle nie vir u volg nie. Ek voel vir my, ek kan nie my lewe nie. Vergewe my. Maar Here, ek weet nou, u het vir hulle gesterf en nie ek nie. Ek het nie vir hulle gesterf nie. Hulle behoort aan u. Is hulle met my? Here, ek het vir jare my soos 'n kind gedra. Ek het my vrou so sleg behandel. Ek loop dikmond rond vir ure en ure in die huis. Ek dink aan myself as 'n God, maar Here, U het vir ons huwelik gesterf. Ek het mos nie vir die huwelik gesterf nie. Jy sien, as jy, papa, vir julle huwelik gesterf het aan 'n kruis, dan kan jy maar so loop in die huis, met lang lippe. Maar nou kan jy nie, want jy het die. Ek hoop, dis ook nou hierdie weggeruim. Is julle met my? Waarvan ek praat vanoggend? Geld het jy in die kruis vir my en jou gesterf he. Christ did.
powerful God.
Sê dit met my. Dan moet jy verantwoordbaar wees. Iemand moet daarvan weet, want iemand moet jou verantwoordbaar voorhou. Oh, accountability. Oh, accountability. Ai, jyne jylle. Verantwoordbaarheid. Meeste van ons, my ingesluit, trap in slaggate, omdat ons nie verantwoordbaar is oor dit waar die Here ons mee uitdaag nie. Met ander woorde, 'n deursigtigheid waar mense in my lewe kan sien wie ek is, wat in my lewe aangaan en hoe God my moet help om van punt 1 na punt B. Dis hoekom Jesus so lief is vir kerk. Just to be accountable to what's going on in your heart. Because he loves people. And people must be part of a community. One of the creeds, die gemeenskap van die gelowiges. Julle onthou nog daai ding wat ons gesê het ander dag altyd. Die van julle wat nou weet waarvan ek praat, weet waarvan ek praat. Maar so is daar goeie goed wat God vir sy kerk in oog het. En die rede hoekom gemeenskap vir die Here so belangrik is in die kerk, kan ek gou vir julle sê, ouens, die kerk is 'n bonatuurlike organisme. Dis nie mens gemaak nie, mens kan nie kerk skep nie. Hoor gou mooi, as mens kerk skep en hulle maak kerk, dan is dit 'n organisasie. Die kerk is nie 'n organisasie nie. Dis 'n organisme lewend wat die Heilige Gees lewe voorgee. That is why being accountable when it comes to idols is so important. Nou, is interessant. Hier vanaand af gaan ons kyk en julle kan so lank hieroor gaan bid. Wat is die idols in Woester? Ons praat nou net eers oor persoonlike idols. Nie nie idols nie. Idols, afgode. Los vir idols uit. Vir Gareth hulle. En wie is ons broer met die brilletjies? Wie is ons broer met die brilletjies? Randall. Stikkele sandal. Los vir Randall. Los vir Randall. Maar, niet te min, gaan begin bid so lang, wat is die afgode in Woester? Die intensiteit van ons geveg gaan nou fel raak. Al wat ons nou doen, we're just fighting for worshipping God amongst one another. Met andere, wie's God, God hier tussen ons? Ons gaan nou hier vanaf af moet kyk. Kyk, volgende week kom oom Albertitis. Prachtige oom van die Here, hy het ons 2 Bybelskool modules geskryf. Die een is Marriage and Family, een Marriage and Family 2 vir eerste en tweede jaars. Hy het sy doktersgraad in familiesake gedoen. Family, dis sy hart. Kom gerus. Die week daarna kom Pastor Fred. Daar kom hy praat as deel van ons Relationship Week en hy gaan ons Relationship Week afsluit. Dan gaan ek terugkom. Then we're going to talk about the idols. Maar ten daai tyd wil ek al geheer het, julle allemaal moet gebid het en net gekyk het, wat is die afgode in Woester? Kyk, sekere afgode is in jou huis en dan is daar sekere afgode oor 'n streek. There's idols over a city. So kom staan saam met my. Pray with us. Daar kom ek terug, dit is dan my maand, nee, 21ste, 7 dae, so dit is hier die 2 mei, of die 1 mei, die 27ste, of wat? 28ste april, we back. Dan replace these idols with deliberate worship of God privately and publicly. Wanneer die gevoel terugkom om weer terug te gaan, wanneer daai gevoel weer terugkom om in stilstype te gaan, wanneer daai gevoel terugkom waar het voel jou werk is weer jou alles, wanneer daai gevoel terugkom, dan moet jy begin aan bid. Dan is het juist die tyd wanneer jy moet wegdraai en sê, God, I worship you, Jelle, ek aanbid jy, ek kom na jy toe. Privately and publicly.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Owens, an idol will always break your heart. Wat jy ook al aan vashou en is nie die Here nie, dit gaan altyd jou hart breek. Altyd. Jesus het vir jou gesterf. Nêrens in die geskrifte is hy neergeskryf vir 'n man oral in die wêreld teen waar 'n man die wêreld se sonde op hom gevat het, aan 'n kruis gehang het, die derde dag weer opgestaan het. Hy het dieselfde jaal deurgaan. Jy sien, net as jy dink ek kan dit nie regkry nie, dan kan ek vir jou sê iemand het dit namens jou reggekry. Nes ek dink ek kan dit nie regkry nie, dan kan ek vir jou sê iemand het dit namens jou reggekry. Maar hy moet dit vir ons openbaar. Dit moet 'n openbaring in my en jou lewe wees. Want daai ander ding, het sy dit 'n ding is of het sy dit 'n mens is, hy gaan jou hart breek. En dis hoekom Martin Luther sê, ouens, as jy nommer 1 nie reg kry nie, dan gaan jy altyd faal in die res. Wie gaan my hart help regmaak as dit oor haar breek? Ouens, die geveg gaan nou veller raak, want ons gaan op baie dinge aanspreek, veral as ons oor die streek gaan praat. En dan vir myself, I always look at myself and just watch, what's the spiritual idols in my life when it comes to ministry? Dat wat ek nou doen, hang my lewe hiervan af? Of as dit van my af nou moet weggeneem word, gaan ek my betekenis as mens verloor? Idols. Ons weet wat die Here vir ons gedoen het. Paulus se hele skrywe in Romeine 1 verduidelik hy van die hele wêreld. Paulus sê dat God het homself geopenbaar aan elkeen van ons. Of jy nou in 'n woud bly, in die Amazone kom, maar as ek en jy kyk na daai bome wat so wye en na daai berge, dan weet elkeen van ons, there must be a God. Jy kan dit nie afstry nie, jy kan dit nie ignoreer nie. Want waar kom al die informatie om hierdie gebou te bou? Die informatie om dit in, waar vanaan af kom het? Kom van 'n mens af. Waar kry die mens het? By jy mens voor dit? En die mens voor daai? By jy mens voor dit? En wie? Ons gaan aangaan. Iemand moet dit vir ons gegee het. Iemand moet dit vir ons gegee het. Iemand moet vir ons gesterf het. Dit was God, julle. You can't deny Christ, the risen Lord. En my hart is dat hy openbaring in ons harte sal ontplof. En dis hoekom ek gereeld in my lewe moet oppas. Want in my lyn van werk en in hierdie dorp is dit maklik vir 'n pastoor om te verval in geestelike verwaandheid. Spiritual insidious. My ministry, my church, everything we do, I don't want that here. So I must stay accountable. I must follow Christ. I must submit under leadership. I'm accountable to Fred and to Hercules and to Sias and the gang and Lissel. I'm accountable to all of them. I let reg om in my lewe. Pastor Mac van Stellenbosch was nou Vrydag by my en they just came to visit, just ask how are you, what's going, you met spreek in ons lewe, we just talked. I'm sensing individualism so strongly. And then there's another one that I need to talk about, just clarify. Maybe it's your emotions that's giving over into grumbling. Jy moan baie. Jou emosies kry oorhand by jou en dan kan jy nie self weer en dan bly jy moan. dan moun jy hier. And the problem is of the people. The problem is the fact that you place so much value on your emotions. Sommige mense, se opinie is vir hulle die belangrikste. En as hulle opinie net nie gehoor word nie, dan moet die lewe op aan jou eindig. Dan moet die Here Jesus kom, ons allemaal kom haal van my opinie. Your opinion didn't die for us. Christ died for us. That's why the Apostle Paul says, the only thing that I can preach is Christ crucified. Boodskap van die kruis, dis al wat ek kan preek, ek kan net daarmee brag. Ek kan net brag oor 'n ou wat vir my gestis al, ek kan oor niks anders brag, anders is ek besig om myself en julle allemaal liederlik te faal.